Suomeksi, kun tämä puhutaan kaikki?
No kurssi on suomen kielellä, että
No niin,
siihen
selvä. Joo.
voi finglissiä tarpeen mukaan vetää ja
Juu, juu.
ruotsiksikin saa opettaa, että jos sitä preferoi. No niin, tervetuloa kokonaisarkkitehtuuri käytännössä kurssin ensimmäiselle vierailuluennolle ja nyt on luentoa pitämässä Juha-Pekka Tolvanen Metacase Consultingista ja aiheena on arkkitehtuurin mallintaminen, mitä tapoja mallintaa, kuka niitä mallinnuksia haluaa ja miten tätä, kuten tiedämme, erittäin tärkeää mallinnustyötä voi sitten erilaisille sidosryhmille sen merkityksellisyyttä viestiä, miten sitä myydä tai jotain sen suuntaista. Kohta kuulette sisällön kautta, että osuuko mun luonnehdinta oikeaan, mutta ole hyvä JP, ja sen voisi kysyä, että jos vielä, että miten tykkäät, jos yleisöltä tulee kysymyksiä ja kommentteja, odotellaanko sopivaa väliä vai viittaillaanko vai laitetaanko chattiin. Mä voin pitää chatti emäntänä sitä puolta silmällä, jos...
Voi välittömästi keskeyttää, nostaa kättä tai jopa mikrofonia päälle ja voi kysyä saman tien, niin se käy oikein hyvin, niin paljon, paljon parempi näin.
Joo, eli heti kun jotain tulee mieleen, niin älkää jännittäkö vaan, kättä pystyy ja tai chattiin viesti. No niin, hyvä, kiitoksia.
Joo, kiitos ja minun puolesta kaikille. Minun nimi on Juha-Pekka Tolvanen ja mä olen aika paljon tehnyt tällaista mallintamistyötä eri alueilla ja Jyväskylästä valmistunut maisteriksi ja sitten väitellyt ja viimeiset 20 vuotta olen toiminut ihan niin kuin yrityksissä mallintamalla ja yksi alue tällaista mallintamisesta on arkkitehtuurien kuvaaminen. Ja minulla on vähän tämmöinen myynnillinen näkökulma, koska me teemme tämmöistä mallinnustyökalua, niin me joudumme myymään sitä mallinnustyökalua ja perustelemaan ihmisille, että miksi kannattaa mallintaa. Niin tässä on tämän kaltainen niin käytännön näkemys, mutta mä olen sitten myös yliopistolla dosentti, eli tarvittaessa voidaan sitten katsoa niin teoreettista puolta myöskin. Minun kalvoni on niin valtaosin englanniksi, ja sitten minun vitsitkin on myös niin osittain tälle englanniksi. Ja tämä minä olen loisinut joltain tämän vitsin, että kun ihmiset tekevät arkkitehtuurimalleja ja piirtävät laatikoita ja suhteita, niin monesti sitten tiimissä tulee kysymyksiä, että mitä nämä laatikot itse asiassa tarkoittavat ja mitä niillä halutaan kuvata. Niin arkkitehtuurimallinnuksen yksi iso haaste on sitten, kun joku on piirtänyt tällaisia ja joku kysyy, että mitä nämä on, niin sitten se vastaus, että ne on niitä laatikoita. Eli se on vähän niin kuin katsojan silmässä, mitä tämä malli merkitsee. Ja meitä on karkeasti ottaen kahdenlaisia ihmisiä. Kun menette ruokakauppaan, niin osa meistä tekee listan, mitä me tulemme ostamaan kaupasta. Ja osa vaan menee sinne haahuilemaan sinne hyllyjen väliin ja ostaa sitten sieltä, mitä haluaa. Mä itse kuuluu vähän tähän jälkimmäiseen kategoriaan. Mutta sitten, jos minä olen järjestämässä jotain isompaa perhejuhlaa, sanotaan vaikka lapselle lakkiaisia tai jotain tällaista, niin en minä enää voi mennä sinne hyllyjen väliin haahuilemaan, vaan sitten mun pitää tehdä se lista ja miettiä vähän etukäteen, ja sitten se koko monimutkaisuus juhlien järjestämisessä tulee esille, koska pitää huomioida eri ruokavaliot ja kaikki muut kysymykset. Eli kun ongelmasta tulee riittävän iso, niin useimmat meistä ei lähtee tekemään semmoista suunnittelua, jotenkin speksaamaan, että mitä pitää ostaa. Ja meidän alueen ylivoimaisesti kaikkein kirkkain ja älykkäin ihminen oli se, joka keksi tietokoneen arkkitehtuurin von Neumann, niin jossain vaiheessa hänellekin tuli suunnittelukysymykset niin monimutkaisiksi, niin hän ryhti piirtämään niitä myös mallintamaan paperille, että miten tietokone toimii, ja tekemään laatikoita ja niiden välisiä nuolia. Ja tämmöinen on esimerkki mallintamisesta, mutta tässä mallintamisessa on ehkä se haaste, että esimerkiksi tuota oikeanpuolimaista kuvaa kynällä ja paperilla piirrettyä, niin todennäköisesti vaan niin kuin Neumann itse pystyy sen kertomaan, että mitä hän tällä itse asiassa kuvaa. Ja se ei välttämättä ole kommunikointiväline. Ja jos minä olisin nyt järjestämässä kotona lapselle ne lakkiaiset ja tekisin sen speksin ja mallini ja olisin tyytyväinen, niin se ei riittäisi. Koska vaikka mä kuinka hyvin tekisin sen mallini, niin todennäköisesti vaimo tulee kuitenkin sanomaan, että siinä on jotain pielessä siinä mun jutussa ja sieltä puuttuu vaikka mitä asioita. Ja todennäköisesti puuttuukin. Ja sitten jos mä kysyn sitä tuota lapselta täällä kotona, niin hän ehkä haluaisi, hän voisi sanoa, että ei paljon enempää kiinnostaisi, tai hän haluaisi vain, että olisi karkkia tai jotain muuta omaa näkökulmaa tuoda siihen esille. Eli kun maailma alkaa kasvaa monimutkaisemmaksi, niin se ei enää pysy meidän ihmisen päässä, niin meidän pitää sitten sitä pystyä jotenkin kuvaamaan. Ja se sama asia pätee nyt sitten enterprise-kokonaisarkkitehtuureihin, tai enterprise-arkkitehtuuri, se on minun tämä suomenkielinen sana, tämä kokonaisarkkitehtuuri. Niin tässä on nyt yksi esimerkki anonymisoitusta kokonaisarkkitehtuurissa, missä nämä laatikot ovat tietojärjestelmiä ja sitten niiden välillä on erilaisia rajapintoja. Eli miten tieto välittyy eri lailla niiden välillä. Ja jos tuollaista laatikkoa klikkaa, niin siitä voi porautua yksityiskohtiin, tai jos tuollaista rajapintaa klikkaa, niin siitä voi porautua siitä rajapinnan yksityiskohtiin. Ja siinä mitä lakkies juhlia järjestäessä, niin voi tulla kysymykseen, että minkälaista kakkua tai muuta siellä on, niin tällaistahan mallia käytetään lähinnä siihen esimerkiksi, että täällä jostain hyvinvointialueelta, että jos hyvinvointialue nykyisen hallitusohjelman mukaisesti haluaisi vähentää järjestelmien määrää, niin pitäisi ensin vähän tietää, että mitä järjestelmiä meillä on ja mihin ne liittyy. Että jos me halutaan vaikka täältä vasemmasta alakulmasta vaihtaa tuota yhtä järjestelmää, niin tämä pitäisi olla tosi helppo homma. Ja kaikkein kamalin juttu olisi varmaan vaihtaa tämä järjestelmä täältä keskeltä. Ja sitten jos se järjestetään, vaihdetaan, niin silloin on valtava määrä rajapintoja, niin ehkä joku näistä rajapinnoista käy sellaisenaan, osa pitää vaihtaa. Ja missä järjestyksessä vaihdetaan, niin siitä tulee iso haaste. Sen takia pitää yleensä mallintaa. Ja tämä on yksinkertainen asia tässä, mitä te näette tällä hetkellä, koska tämä kuvaa vain osaa järjestelmää ja se todellisuus sit siellä taustalla on paljon paljon monimutkaisempi. Se on joskus häkellyttävän monimutkaisempi. Esimerkiksi suhkot pienessäkin hyvinvointialueessa Suomessa tai keskussairaalassa voi hyvin olla satoja järjestelmiä. Ja isoimman, minkä minä olen kohdannut, niin niissä meni jo tuhannen tietojärjestelmän puolelle. Ja huomatkaa, että tämä kyseinen arkkitehtuurikuvaus ottaa kantaa vain hyvin pieneen osaan kokonaisarkkitehtuurista. Tässä katsotaan vain tietojärjestelmiä. Ei katsota mitään muuta kokonaisarkkitehtuurin osa-aluetta. Ja koska tämä asia on yleensä tunnistettu isoksi ongelmaksi, että miten näitä asioita pitäisi kuvata ja määritellä, että se pysyisi jotenkin niin kuin hallussa, niin sitä varten meillä on olemassa tehty aikojen saatossa hyvin paljon erilaisia mallinnuskieliä. Tämä on nyt hieman päivittämätön malli. Minä olin joskus sen tehnyt joku nelisen vuotta sitten, niin tämä ei ole ihan viimeaikainen. Mutta täällä yläosassa on sellaisia mallinnuskieliä, jotka nimenomaan keskittyy tänne arkkitehtuurikysymyksiin. Esimerkiksi tällä hetkellä Archimedeista taisi tulla 2 vuotta sitten tämä Archimede 3.2. Ja sitten näistä muistakin mallinnuskielistä on tullut päivitettyjä versioita. Ja näille arkkitehtuurikielille, ja oikeastaan mistä moni on lähtenyt liikkeelle, niin on tällaista vuorovaikutuskaavioista tai petriverkoista, niin on lähtenyt hyvin moni mallinnuskieli jo ennen tietokoneita siis käyttöön. Ja se, mitä näillä arkkitehtuurikielille yleensä on yhteistä, niin ne pyrkivät kuvaamaan karkeasti ottaen joitakin osa-alueita, ja tässä on niin tyypillisiä osa-alueita. Se, mitä minä tuossa näytin hyvinvointialueiden tällaista hämähäkkiseitti-arkkitehtuuria, niin se on periaatteessa tätä systeemitietojärjestelmiä ja niiden välisiä rajapintoja. Mutta sitten todetaan, että meillä on myös olemassa tietoarkkitehtuureja, jossa me haluamme tietää, että mitä tietoa meillä on, tai tietovarantoja meillä on, tai päätietoryhmittäin, tai sitten mennään ihan tarkalle tasolle, että minkälaisia tarkkoja tietoalkioita ja niiden välisiä relaatioita tai koostumisrakenteita meillä on. Tai sitten meillä voi olla toiminta- tai prosessiarkkitehtuureja, eli mitä siellä tapahtuu siellä organisaatiossa, tai sitten organisaation rakenteita, tai sitten ihan sitä perinteistä ehkä kaikkein kovinta computer science -aluetta, mitä se joskus 50-luvulla oli, että minkälainen se teknologia-arkkitehtuuri siellä taustalla on. Vähän niin kuin siinä minun von Neumann -kalvossa, niin von Neumann keksi, minkälainen on tietokoneen arkkitehtuuri, niin tässä puhutaan niin kuin tietojärjestelmien teknisestä arkkitehtuurista, siinä missä Neumann keksi ja hahmotteli, että meillä on oltava keskusyksikkö ja erilaisia muisteja ja näyttölaitteita ja vastaavia. Ja tämä sama kysymyshän, että minkälaisia osia tulisi kokonaisarkkitehtuurissa mallintaa ja miten niitä mallinnetaan, on tavallaan se iso kysymys, mikä kaikissa tällaisissa erilaisissa frameworkeissa, joista myös Suomessa on ollut sellainen käytössä kuin JHS-179 tai TOCAF tai tässä tämä Zahmanin esimerkki, niin nämä on tämmöisiä maailmoja syleileviä malleja, joissa esitetään kuvattavaksi valtavasti eri asioita, eli mitä eri asioita pitäisi kuvata ja millä tarkkuustasolla kuvataan. Ja jos joku ihme jopa nämä kaikki asiat kuvaisi, niin se olisi hyvin nopeasti sitten taas vanhentunut, tai olisi aika kova työ pitää sitä määrittelyä yllä. Mutta se kysymys on sitten se, että jos tämä on Zahmanin mukaan se koko arkkitehtuurikenttä, niin miten me tätä mallinnamme? Että jos meillä on tarve kuvata ja listata prosesseja, tehdä prosessikarttoja ja prosessimalleja tai mitä tavoitteita meillä on tai mitä organisaatioita ja rooleja meillä on, niin sittenhän me voitaisiin Archimedella pyrkiä näitä osioita esimerkiksi kuvaamaan. Ja Ville kertoi, että Archimedeahan te niin kuin käytätte. Ja sitten jos onkin tarve kuvata vaikkapa vähän logiikkaa, eli meillä alkaa olla jotakin vaikkapa päätöksiä, että tehdäänkö tämä vai tämä, tai on aikapohjaisia trikkereitä, että kun esimerkiksi tulee kerran viikossa, niin tämä tapahtuma laukaistaan, niin sitten Business Process Modeling Notation, BPMN, on taas sellainen kieli, joka mahdollistaa tämän tyylisten asioiden kuvaamista. Mä tuun näyttämään näistä hieman esimerkkejä. Tai sitten, jos meillä onkin tarve kuvata tietoa, eli mikä on tiedon rakenne, niin Archimedella ei sitä oikein voi kuvata, kun siellä ei ole oikeastaan kuin data object tai business object -käsitteet. Tai Business Process Modeling Notationissa, niin siellä on data storage ja myös data artifact, mutta jos halutaan myös kuvata, että mitä ne pitää sisällään tai miten ne liittyy toisiinsa, että onko montako tilausriviä on tilauksessa tai onko joku pakollinen tieto, niin sitten pitää olla joku parempi mallinnuskieli, joka voi sille joku entity relationship tai rooli mallikieli tai sitten mahdollisesti joku luokkakaaviokieli, missä voidaan näitä yhdistää. Eli se minun sanoma tässä mallintamismielessä on se, että mallinnuskieli tulisi vähän valita sen mukaan, minkälaisia asioita me haluamme olla kuvaamassa.
Onko tähän väliin
ole hyvä
iskeä kysymyksen? Kuten sanottu, niin Archimedeahan käsitellään tällä kurssilla. Meillä on nyt opetusohjelma uusiutuu syksyllä, niin mä yleisöltä kysyisin, olette varmaan tietokantakurssia käynyt. Tuleeko siellä tämä ER-tekniikka vastaan? Harjoitellaanko sitä siellä? Kyllä. Mites UML? Onko tullut tutuksi? aikaisemmilla kursseilla. UML on tuttu. PPM ei taida tällä hetkellä niin kuin ainakaan kunnolla tulla käsitellyksi, mutta tähän uuteen ohjelmaan tulee sitten ihan Business Process Management-kurssi, jossa paneudutaan tähän puoleen paremmin. Hyvä. Anteeksi keskeytys, halusin vaan pientä tilannepäivitystä.
Oikein hyvä. Tähän kalvoon liittyen nämä, mitä minä olen merkinnyt täällä, ei tarkoita sitä, että PPM kattaisi vain nämä osat. Sanoin, tuon vain esille sitä, että PPM:llä pystyy myös ottamaan kantaa vaikkapa herätteisiin. Mutta Archimedella myös voidaan kuvata sitten vaikkapa verkkoa. Ja tulee näyttämään esimerkkejä, miten jossakin on tätä verkkoarkkitehtuuria kuvattu. Mutta tänä päivänä esimerkiksi Suomessa, tämä on tämmöinen uusin arkkitehtuurijuoru, niin JHS 179, joka oli aikaisemman lain aikana tällainen suositus arkkitehtuurien tekemisessä Suomessa julkisella sektorilla, mukaan lukien esimerkiksi yliopistoissa, niin sitä ollaan laajentamassa ja se ollaan brändäämässä tämän vuoden aikana uudelleen ja osittain se tulee ottamaan kantaa esimerkiksi security- eli tietoturva-asioihin, jotka ovat pitkälti arkkitehtuuripuolen ulkopuolelle jääneitä. Eli sitä tullaan niin kuin laajentamaan, niin osittain juuri näistä tietoturvakysymyksiin liittyen. No sitten tämä on niin kuin se ensimmäinen oppi tavallaan teille, että ei saisi lähteä vain sokeasti sanomaan, käyttämään jotain tiettyä kieltä, koska pitäisi kysyä, että mitä me olemme loppujen lopuksi olemme siellä kuvaamassa. Ja tästä päästään siihen asiaan, että minkä takia me ylipäätään mallinnetaan ja miten me käytämme näitä kokonaisarkkitehtuurin malleja. Ja tähän minä olen nyt löytänyt ainakin neljä eri tapaa. Yksi, joka on ehkä kaikkein yleisin tapa, on se, että me haluamme tehdä näitä arkkitehtuurimalleja sen takia, että me voimme kommunikoida muiden kanssa ja tehdä vähän sitä listaa. Vähän niin kuin minä tekisin sitä lakkiaisjuhlien järjestelylistaa vaimolle, että onko tässä suurin piirtein ne ruokatarpeet. Mutta todennäköisesti sieltä puuttuu paljon sellaisia eri näkökulmia kuin vaikkapa, että mihin vieraat parkkeeraavat, mitä mä en olisi niin kuin lähtenyt miettimään, kun ei edes tullut mieleen. Mutta sitä mallien kautta voimme keskustella sitä asiasta. Eli sen idea on sketsi. Eli kuvaillaan sinne päin. Ja tässähän me tehdään niin, että me yritetään tehdä malli, joka jotenkin havainnollistaa sitä systeemiä, mitä me ollaan kuvaamassa. On se sitten tiedot tai tietojärjestelmät tai prosessiarkkitehtuuri tai toimintaa tai mitä osaa se onkaan. Ja tämän tyyppiseen mallintamiseen käytetään paljon Suomessa esimerkiksi juuri sitä Archimatea. Ja sitten se toinen tapa, ja tulee esittämään näin, se toinen tapa on se, että meillä on joku tietty tarve tälle arkkitehtuurityölle. Esimerkiksi meidän pitää tuottaa tietynlainen lopputulos, vaikka esimerkiksi joku raportti. Niin silloin se mallinnus tehdään sillä ehdolla, että saammeko sen tuloksen sieltä ulos. Ja tässä esimerkissä mulla on sitten näyttää kohta, mitä se tämänkaltainen mallinnus on tehty, jossa itsekin olen ollut mukana. Ja se kolmas tapa on sitten se, että me teemmekin malleja niin, että niitä malleja voidaan käyttää jonkinlaisten eri tulosten esittämiseen. Esimerkiksi me voimme tehdä analyysiä siitä, että miten organisaatio pitäisi uudelleen jäsentää sen perusteella esimerkiksi, että miten kommunikointipolut menee siellä. Tai onko siellä jotakin pullonkauloja tai jotain tällaista ja tulee esittämään jotakin analyysejä, mitä tiedän tehdeksi. Ja sitten se yksi muoto on vielä sitten se, että me teemme jotain sellaisia malleja, joita voidaan suorittaa. Eli me voimme ajaa niitä ja sitten mennään hyvin lähelle jo vähän niin kuin toteutusta tai ohjelmointia, mutta ne voidaan edelleen tehdä niin kuin karkeiden mallien perusteella. Ja se Business Process Modeling Notation on yksi sellainen, joka voi tuottaa periaatteessa ohjauskoodia, jota voidaan sitten suorittaa jonkun enginen päälle. Ja näistä malleista minulla on näyttää esimerkkejä seuraavaksi, ja eniten on tästä kahdesta alkupäästä, jota ehkä eniten tällä hetkellä niin kuin tapahtuu. Nämä on niin kuin huomattavasti haasteellisimpia, ja nämä vaatii enemmän sellaista, voisiko sanoa, ohjelmoijan, koodaajan asiantuntija, koska nämä mallit pitää tehdä kunnolla, jotta sieltä saa tulokset, mutta näiden mallien, esimerkiksi sketsausmalli, ei oletetakaan, että niitä tehtäisiin niin kuin ristiriidattomiksi, vaan niiden merkittävin arvo on siinä, että niiden kanssa voidaan keskustella. Vähän niin kuin, että minä voisin keskustella vaimon kanssa juhlien järjestämisestä. Arkkimeittiä käytetään tässä sketsaustapaan hyvin paljon. Ja sen hieno puoli on se, että se kieli taipuu hyvin moneen eri tarpeeseen. Melkein kuka tahansa voi sillä esittää, mitä haluaa, eikä ole sinänsä mitään ongelmaa ihmisellä tehdä se malli. Mutta sitten tässä Archimate-kielessä on näiden meidän käyttökokemusten mukaan, joita tulen tässä myös niin kuin näyttämään käytännössä, niin hieman haasteita sillä tavalla, että meillä on hyvin vaikea sanoa, että jos joku tekee tällaisen mallin, niin onko siinä mallissa virheitä tai onko siellä jotakin ristiriitoja, koska tätä mallia voidaan eri ihmiset tulkita monella eri tavalla. Ja sitten myöskin, että mistä minä tiedän, että onko tässä kaikki haluttu tieto, mitä tarvitaan. Etenkin jos meillä on joku raportointitarve. Mä tulen näyttämään tästä niin kuin esimerkin. Ja sitten se seuraava kysymys, että mistä minä tiedän, jolloin minä voin lopettaa mallintamisen. Niin se jää niin kuin kuvaajan kohdaksi. Vähän niin kuin, että minun pitää tehdä sinne lakkiaisiin sitä järjestelylistaa, niin missä vaiheessa minä tiedän, onko kaikki ruoka-ainekset siellä mukana, niin se jää niin kuin vastuu jää minulle. Tämä Archimate-kielenä ei auta sitä arkkitehtuurin tekemistä, mutta se antaa erittäin hyvän kuvan esittää eri asioita sillä tavalla, kuin minä sen haluan tehdä. Ja sitten tulee kysymys, että miten mä näitä malleja haluan käyttää, mikä on sen suurin arvo. Ja tämmöisten Archimate-mallien suurin arvo on ylivoimaisesti ehkä siinä, että sen kautta voidaan hyvin keskustella mahdollisimman laajalla osajoukolle. Mutta samalla kun näin sanoo, niin se haaste tulee myös siinä, että ihmisten oletetaan sitten tietävän, mitä nämä erilaiset Archimate-elementit täällä tarkoittaa. Ettei mennä siihen, mikä tuossa minun alun vitsissä oli, että nämä laatikoita, että pitäisi tietää, että mikä tämmöisen laatikon syvempi merkitys on, mitä sillä halutaan kuvata. Vastaavalla tavalla käytetään myös sitten muitakin mallinnuskieliä tällaisten kuvailevien määrien määritysten tekemiseen. Ja tässä on yksi esimerkki, jota mä voin käyttää tarkemmin yksityiskohtaisemmin tämän esityksen aikana hyödyksi, koska se on tällainen anonymisoitu esimerkki. Ja mä esitän tämän keissin tässä vaiheessa vähän tarkemmin, koska mä tulen sitten käyttämään niitä näissä muissa malleissa myöhemmin tässä luennossa niin kuin tarkemmin esityksenä. Mutta tämä on DVV:n julkinen kokonaisarkkitehtuurikeis, jota kahdessa kolmessa eri hyvinvointialueessa on tehty, ja sitten me olemme lähinnä niin kuin anonymisoineet sen. Mutta tämä keissi on vähän sen tyyppinen, että jos minä olen nyt tuolla ulkona hiihtämässä ja loukkaan jalkani, niin Keski-Suomen hyvinvointialue niin voi hankkia minulle fysioterapeutin ja kainalosauvan palveluseteleiden tai maksusitoumuksien kautta. Eli joku kolmas osapuoli, jonka tämä hyvinvointialue on valtuuttanut, niin hoitaa minut, että mä pääsen taas ladulle jossain vaiheessa. Eli tämä prosessi menee tällä tavalla näissä mun jatkossa olevissa keisseissä, niin lääkäri arvioi, tarvitseeko minä tällaisen palvelusetelin, että olisiko mulle joku hyötyä, että mä menisin fysioterapeutille tai hakisin sieltä palvelukeskuksesta kainalosauvan. Ja jos mä semmoisen saan, niin sitten siellä sairaalassa joku ammattihenkilö, tämä on THL virallinen termi, eli käytännössä terveydenhoitaja tai joku vastaava sihteeri, kirjaa sen päätöksen ja sitten kun muodolliset seikat on hoidettu, niin lääkäri varmentaa sen, että minä semmoisen saan. Ja jossain vaiheessa asiakkaana minulle tulee sitten tieto sähköpostiin, että minulla on käytössä tällainen fysioterapeutti tällaisilla summilla ja minä voin mennä tunnistautumaan SuomiFi-palvelun kautta ja saan sitten valita sieltä minun lemppari fysioterapeutin, jos minulla sellainen on, tai itse saan sen siis valita. Ja sitten voi mennä sen jälkeen sinne fysioterapeutille ja se fysioterapeutti hoitaa minun kuntoon saattamiseni. Ja sitten täällä myöhemmin tapahtuu sitten muita toimenpiteitä, jolla tieto täältä palvelun tuottajalta, eli tässä tapauksessa fysioterapeutilta, menee sitten hyvinvointialueelle, jossa kerrotaan, että no nyt se Juha-Pekka on taas kunnossa. Tai hän sai ne fysioterapeutiset hoidot. Mutta tämän tyyppisiä kuvauksia tehdään hyvin paljon tällä hetkellä esimerkiksi tuolla hyvinvointialueella, missä oletetaan, että ihmiset kuvaa suurin piirtein karkeasti, mitä he tekevät. Tätä ei voi vielä suorittaa. Täällä ei ole siis sen kaltaista yksityiskohtaista tietoa, mutta tämän tyyppisiä malleja tehdään paljon. Ja Ville taisi kertoa, että teillä on Artter myös käytössä.
Joo, kyllä.
Niin minä en ole ihan varma, onko se sama ympäristö, mutta esimerkiksi joissakin näissä välineissä pystyy sitten, kun tämä yrittää noudattaa tätä niin sanottua BPM-kaaviota, suomalainen lempinimi on uimarata, kaavio, eli kaikilla on tällainen oma uimaratansa uima-altaassa, ja sitten siinä PPNS on säännöt, että minkälaisia suhteita saa olla uimaradan sisällä ja minkälaisia suhteita saa olla, kun mennään uimaradan välille. Niin valitettavasti joissakin näissä mallinnusvälineissä ei sitten noudateta tätä PPN:ää, vaan esimerkiksi halutaan laittaa näiden tietojärjestelmien, niin kuin vaikka tässä on posti-messaging, niin halutaan laittaa näiden välille suhde, että kahden tietojärjestelmän välillä on suhde, joka on periaatteessa ihan ymmärrettävää, että näin halutaan kuvata, mutta se ei ole sen PPM:n kielen mukaista. Näin ei saa siinä kielessä tehdä. Mutta sitten jotkut välinevalmistajat ovat sitä mieltä, että juu, että tämä on ihan ilmiselvä tarve, niin me mahdollistamme sen, jonka jälkeen niitä malleja ei voi sitten enää periaatteessa niistä PPM-välineistä toiseen siirtää, koska niillä on sitten niin kuin oma variantti siitä mallinnuskielestä. Mutta
Tähän liittyen yksi mun tavallaan suosikkiaihe on oikein just tämä, että kun tehdään mallinnusta, suunnitellaan asioita, sitten mallinnuksia käytetään myös niin kuin vaatimusmäärittelydokumentaatiossa. Ja sitten mikä on se mallintajan ja mallin tuottajan suhtautuminen siihen, että kun se skaala on se, että minä nyt vähän sketsailin tähän. Ja sitten on mahdollista, että samoilla välineillä ja samalla kielellä voidaan tuottaa sitten niin kuin hyvinkin tarkkaa speksiä. Ja sitten jos ajatellaan, että vaikka tällainen arkkitehtuurikuva, mikä nyt näkyy, on niin kuin työryhmällä tuotettu, ja tästä lähdetään liikkeelle, tämä on nyt se toiminnan jäsentämistapa, sinne liittyy tällaisia järjestelmiä ja niin poispäin. Niin jos siellä on syystä tai toisesta johtuen sitten tällaisia niin kuin luovaa soveltamista, suoranaisia virheitä, joku pieni, mutta mahdollisesti hyvinkin relevantti asia on sieltä unohtunut, ja tämä sitten laitetaan eteenpäin ja sanotaan, että ruvetkaa toimintaanne uudelleen järjestämään ja kytkemään järjestelmiä siihen ympärille, ja sitten katsotaan, miten kävi, ja huomataan, että sieltä on nyt vaikka unohtunut se steppi sieltä, niin ne seuraukset voi olla enemmän tai vähemmän sitten ikäviä. Summa summarum. Itse olen sitä mieltä, että kun mallintamista tehdään, niin se pitää tehdä erittäin tarkasti, erittäin systemaattisesti, erittäin pieteetillä, käydä ne läpi, varmistaa moneen kertaan, ennen kuin lähdetään sitten niiden kanssa liikkeelle. Mutta toisaalta kentältä kuuluu paljon myös sitä, että tämä on tämmöistä hahmottelua, muotoilua, vaikka tosiasiassa käytettäisiin kieltä ja välineitä, joita sitten niin kuin lukija, vaikka järjestelmä toimittaja olettaa, että tässä nyt sanotaan täsmällisesti se, mitä asiakas haluaa. Onko tällaisia keissejä tunnistettavissa kentältä, että siinä vähän niin kuin
Kyllä.
häilytään siinä niin kuin luovan hahmottelun ja sitten tarkan speksaamisen välillä.
Joo, minulla on tämmöisiä horrorstoreja. Yhden lähellä olevan sairaalan järjestelmiä uusiessa, niin silloinen arkkitehti teki kuvauksen, kun häneltä pyydettiin, että hei, että mitä siinä niin kuin vähän on, että hahmotellaan. Ja hän teki työtä käskettyä, ja sitten hän ajatteli, että ei ole palattu enää asiaan. Kunnes hän huomasi, että se hänen hahmotteluhan menikin tietojärjestelmän kilpailutuksen speksinä. Ja hän oli kovin järkyttynyt. Tämä ei ollut lainkaan edes loppuun asti mietitty, ja nyt tällä ollaan ostamassa järjestelmää.
Joo, juuri näin.
Eli tämä on ihan arkikuva valitettavasti. Ja sitten se toinen kysymys näihin, niin kuin näihin prosessimalleihin juuri tällä hetkellä, niin näitähän monesti kuvaa ne henkilöt, jotka niitä varsinaisesti tekee. Vaikka nyt tässä tapauksessa tämä ammattihenkilö voi olla se terveydenhuoltaja, terveydenhoitaja, niin hänellä ei ole välttämättä minkäänlaista taustaa tai kokemusta, ja hän kuvaa sen tehtävän siltä osin kuin hän sen suorittaa. Mutta hän saattaa sen hyvin usein suorittaa vain niin sanotun aurinkoisen päivän keissin, kun kaikki menee hyvin. Mutta tässäkin tapauksessa näköjään on huomattu, hän on huomannut, että kun lääkäri lähettää speksin, niin ei se lääkäri laittanutkaan kaikkia tietoja sinne. Niinpä hän joutuu palaamaan ja pyytämään siltä lääkäriltä antamaan lisätietoja. Eli sitten kun sitä lähtee, ja mulla on tästä myöhemmin esimerkkejä, niin sitten kun sitä mallia lähtee rikastamaan, ja huomioi tällaiset erikoisetkin keissit, niin näistä malleista voi tulla äärimmäisen monimutkaisia. Ja tässä tulee tavallaan tämä haaste. Ja sitten toinen kysymys, että miten tarkalle tehtävätasolle näitä loppujen lopuksi pitäisi mallintaa. Eli mitä tahansa näistä tehtävistä voitaisiin tarkentaa vielä pienempiin alitehtäviin. Että jossain vaiheessa vaan pitää sitten lopettaa. Ja tämä on se sketsaamisen idea. Vähän niin kuin tuossa tarkkimeitissä, että lisäänkö sinne vähän lisää vielä teknologiaelementtejä tai vastaavia. Ja tämä on tämmöisen sketsaamisen haaste, että se on hyvä kommunikoinnissa, mutta millä me tiedämme, että siellä on ne kaikki vaadittavat tiedot. No, toinen tapa mallintamiseen, tämä minun B-tapa on se, että me teemmekin arkkitehtuurimallia sen takia, että sillä pitäisi saada joku tietty tulos ulos. Niin minä käytän esimerkkinä tässä tätä nykyistä tiedonhallintalakia, mikä esimerkiksi yliopistoja ja julkisia organisaatioita sitoo. Niin se laki periaatteessa vaatii jonkinlaista kuvausta esimerkiksi, että mitä prosesseja yrityksessä tai organisaatiossa on, niin mitä ne tekee, miten ne liittyy muihin prosesseihin ja kuka ne omistaa. Tai mitä tietojärjestelmiä meillä on ja mitä liittymiä niiden tietojärjestelmien välillä on. Ja sitten myöskin, mitä tämä kakkonen on, suomalainen termi laissa on sellainen termi kuin tietovaranto. Mä nyt käänsin sen sanaksi information storage, mutta tietovaranto on siis sellainen suurempi kokonaisuus, missä on jotakin tietoa ja moni tietojärjestelmä voi käyttää sitä. Se tietovaranto on tämmöinen looginen kokonaisuus, se ei ole se tietty tietokantarakenne. Eli se voisi olla vaikkapa potilastietovaranto. Eli siellä on kaikki potilaiden tiedot, mutta käytännössä röntgenjärjestelmä käyttää sitä ja asiakas- ja potilastietojärjestelmä käyttää sitä ja hammashuollon järjestelmät käyttää sitä ja niin edelleen. Et se on tämmöinen isompi looginen kokonaisuus. Mutta laki olettaa, että tällainen tietovarannon käsite identifioidaan. Ja sitten myöskin se, että mitä tietoa meillä on ja miten se, koska se tuhotaan ja miten se arkistoidaan ja tämän kaltaisia asioita. Niin kaikki arkkitehtuuri-ihmiset, ja jos te olette menossa jossain vaiheessa valmistumisen jälkeen tai myöhemmin työuralla julkiselle sektorille töihin, niin tämän tyyppisiä asioita siellä niin kuin vaaditaan kuvattavaksi. Ja jotta nämä onnistuisi tekemään, niin sitten tämän lain toimeenpanoa turvaamiseen on tehty sellainen instanssi kuin tiedonhallintalautakunta, joka on pyrkinyt antamaan sitten ohjeistuksia, että esimerkiksi pitäisi tehdä kuvaus, minä käytän nyt sanaa arkkitehtuuri, mutta pitäisi tehdä tällainen kuvaus kuin kuvata tietovarannot. Ja tässä näkyy metaosa tästä, mitä tietovarannoista pitäisi kuvata. Eli tässä taulukossa on sitten yksi tietovaranto per rivi, ja kustakin tietovarannosta pitäisi kertoa, että mitä se on, kuka sitä vastaa, miksi se on olemassa, mitä tietoa siellä on, mihin tietoa sieltä luovutetaan ja mihin prosesseihin ja tietojärjestelmiin se liittyy. Ja sitten jos me katsotaan tietojärjestelmiä, jos te muistatte semmoinen ekan kuvan, hämähäkki-verkkokuva, missä oli valtavasti tietojärjestelmä, niin tässä on periaatteessa vastaavanlainen järjestelmäosuus. Eli meillä on tietojärjestelmät, kuka sen omistaa ja miksi se on olemassa ja mihin se liittyy, mitä tietoa siellä välitetään ja minkälainen on tiedonsiirtotavat näiden tietojärjestelmien välillä. Eli hyvin spesifi määritelmä, mitä laki ja tiedonhallintalautakunnan suosituksen mukaan, lain mukaan pitäisi tehdä. Niin tätä me lähdettiin sitten aikoinaan tekemään tämän tyyppisiä malleja yhdessä tällaisessa silloisessa sairaanhoitopiirissä, joka nykyään on niin kuin hyvinvointialue. Ja siihen lähdettiin käyttämään, silloin aikaisemmin pohdittiin, että käytetään sitä Archimatea, koska se oli siis sellainen hyvä keino. Ja haluttiin silloin kuvata periaatteessa sellaisia asioita kuin, että mitä sovelluksia meillä on ja kuka niitä käyttää. Esimerkiksi ketä on käyttäjätahot niille järjestelmille, ylläpitäjät, ja miten ne järjestelmät liittyy toisiinsa, mitä rajapintoja niiden välillä on, ja mitä dataa niiden välissä menee. Eli vähän sama kuin siinä minun monimutkaisessa hämähäkkiverkkokuvassa oli. Ja sitten haluttiin tuottaa sitä dokumentaatiota niin kuin arkkitehtuuritarpeeseen. Ja silloin tavallaan ne konkretisoinut tämmöisessä isossa organisaatiossa tämän tässä tapauksessa Archimate-kielen haasteet. Eli siellähän on 60-70 erilaista tällaista mallinnuskäsitettä. Ja jos me haluttaisiin sitten vaikka kuvata se tietojärjestelmä, siellä oli vaikkapa nyt sitten LifeCare tai Apotti tai joku tämän kaltainen järjestelmä, yksi niistä sadoista, niin mikä se näistä olisi? Ja voitaisiin jopa päästä yhteisymmärrykseen, että hyvä, että kukin tietojärjestelmä kuvataan application komponenttina. Että se on tällainen juttu. Niin te pääsette varmaan yhteisymmärrykseen siitä itsenne kanssa, mutta sitten jos teillä on 50 muutakin ihmistä, jotka niitä malleja lukee ja päivittää, niin muistaahan, että ne käyttää juuri tätä, eikä jotain näistä muista. Ja sitten kun tätä jatkaa vähän eteenpäin, niin laki sanoo, että tietojärjestelmien välillä on jonkinlainen sidos toiseen tietojärjestelmään. Niin Archimateissa nyt on sitten 8 erilaista vaihtoehtoa. Että mikä olisi se hyvä suhde kahden tietojärjestelmän välillä? Ja jos tämä on se suhde, niin muistattehan te kaikki sitten käyttää tätä suhdetta. Esimerkiksi Suomessa osuuspankki on julkisesti kertonut, että he lähti tekemään näin ja homma meni kiville, lopetettiin, koska ihmiset sovelsivat sitä Archimatea niin monella eri tavalla. Ja sen jälkeen he aloittivat uuden startin ja ottivat siitä Archimateista vain niin kuin alijoukon käyttöön. Eli haluttiin poistaa sitä kuvausvoimaa tai sitä kuvailevaa mahdollisuutta tapaa niin, että olisi mahdollisimman pieni setti ja mahdollisimman tarkoituksenmukainen setti. Ainakin siinä niin kuin alkuvaiheessa. No, tässä tapauksessakin me voitaisiin päättää, että hyvä, että pidetään, että se on tuo flow-suhde. Totta kai jotkut asiat, vaikka täällä, että se olisi spesialisaatio, että tämä tietojärjestelmä perii tuolta tietojärjestelmältä, niin se ei ole nyt tässä rajapinnassa tai sidoksessa oikea. Että se on varmaan flow tai joku näistä muusta, mutta sovitaan, että se olisi tämä flow. No, sitten tulee se kysymys, että siellä flowssa menee jotain tietoa. Eli laki kysyy siinä, tiedonhallintalaki kysyy, että mitä dataa siinä rajapinnassa menee, niin mikä se data sitten on siellä? No, se voisi olla tämä dataobjekti, minkä Archimate tarjoaa. Ja sitten voisimme tehdä tämän kaltaisen mallin, että tässä tietojärjestelmä 1 lähettää, on sidoksissa tietojärjestelmään 2, ja siellä menee tällaista 3 erilaista dataa. Ja sitten kun tätä jatkettiin eteenpäin, niin huomattiin, että meillä on rajapinnan käsite ja oli myös tarve kuvata tätä rajapintaa. Niin sitten voidaan käyttää Archimatein application interfacea siihen tarpeeseen. Eli meillä onkin tämänkaltainen malli, että eksplisiittisesti määritellään rajapinta ja annetaan sille rajapinnan kuvaukset. Sillähän voi olla joku myös elinkaari, kun meillä voi olla useita eri rajapintoja. Tai niillä voi olla rajapinnalla eri tietosisältö, jolloin lähdetään kuvaamaan sitä, että rajapinnassa menee tietoa. Ja sitten tuli sellainen haaste, että on tarve kuvata, mitä tietoa rajapinnassa menee mihin suuntaan. Eli saattaa olla, että myös tämä tietojärjestelmä 1 lähettää pyynnön tälle tietojärjestelmälle 2 käyttäen tätä tietoa 3 ja sitten saa vastaukseksi tiedon 1 ja tiedon 2. Niin sitten Archimateissa on myös tämä access, on tämä tieto 3. Siinä on Archimateissa on tällainen määritelmä access-suhteelle, niin käytetään sitä tähän toiseen ja sitten vastaus tulee vaan pelkällä assosiaatiolla, että tieto 3 menee argumenttina tuonne, vaikkapa annappa potilaan hetu nämä tiedot ja sitten täältä tulee vastauksena vaikkapa hänen hoitohistoriaa tai vastaavaa tietoa. Ja sitten jos kuvataan jotain muuta lisäasioita vielä tässä, esimerkiksi mikä se käyttötarkoitus on, miksi tämmöinen rajapinta on olemassa. Tai jos siinä käytetään jotakin integraatioalustaa, eli siellä on yleensä jotakin esimerkiksi Ensemble, jolla hoidetaan, että miten eri järjestelmät voi keskustella toistensa kanssa. Ja huolehditaan niitä rajapintojen suorituksista, esimerkiksi koska ne ajetaan. Tai jos siellä on salausta olemassa, niin voidaan käyttää jotakin Archimatein salauskäsitettä. Tai jos meillä on tietyn tyyppinen transformaatio, tai miten tietoa välitetään, niin haasteeksi tuli silloin tässä Archimatein käytössä, että yhdestäkin rajapinnan kuvauksesta tulee aika merkittävä mallinnusoperaatio. Ja sitten kun näitä rajapintoja voi olla se 500, niin tämä on aika isotöinen työ sitten tehdä Archimateissa. Ja sitten jos mainitsin vielä siitä tiedonsiirtotavasta, laki kysyy, että mikä on se tiedonsiirtotapa, mikä täällä mennään, niin sitten lähdettiin hyvinkin teoreettisiin pohdiskeluihin. Esimerkiksi tässä JHS-luokittelussa kuvataan, että on ainakin 6 erilaista tiedonsiirtotapaa. Niin sitten meillä voi olla hyvinkin erilaisia vaihtoehtoja sen kuvaamiseen. Myös tämä eka tapa täällä, ylin tapa, on se, että järjestelmä A siirtää dataa rajapinnan kautta järjestelmälle B. Tai sitten tämä tapa 2, että A lähettää pyynnön rajapinnan kautta B:lle ja sitten tämä B lähettää sen datan takaisin. Tai sitten halutaankin kuvata synkronista tai asynkronista, tai tuleeko kuittaus tai ei tule kuittaus. Tai mennään tähän enemmän ohjelmointilähtöisen tapaan, mitä jossakin UML:ssä näkyy esimerkiksi, että meillä on joku komponentti ja sitten se komponentti omistaa, se komponentti tarjoaa, tämä on koostaminen, eli se komponentin osana on rajapinta. Eli jos tämä järjestelmä ottaa käyttöön, niin se tarjoaa tämmöisen rajapinnan. Ja sitten se tiedonsiirtotapa kuvattaisiin Archimatella niin, että tämä järjestelmä B tekee pyynnön täällä, niin B pyyntää ja sitten saa tältä rajapinnalta vastauksen. Niin tässä on nyt tiedonsiirtotapaa kuvattu monella eri tavalla ja sitten ei oikein löydetty tapaa erotella synkroninen ja asynkroninen tiedonsiirtotapa. Ja ulkopuolisilta konsulteiltakin tuli sitten niin kuin erilaista mielipidettä, miten tämä tulisi kuvata. Eli jos
On.
lähdetään hyvin tarkasti kuvaamaan myös tätä tapauksena nykyistä tiedonhallintalakia, niin meillä tulee hyvin iso määrä tämmöisiä Archimate-malleja ja sitten ehkä haasteena, että ymmärtääkö nyt sitten kaikki, että jos on kyseessä tämä keissi 6, että A tarjoaa rajapinnin ja B tekee pyynnön, niin sitten se pitäisi kuvata tällä tavalla sen sijaan, että se kuvattaisi tällä tavalla siirron tavalla. Ja muistetaanhan, että kaikki 500 rajapintaa kuvata tällä tavalla yhtenevästi.
Voinko tähän väliin
Ole hyvä.
pikkusen aiheesta lipsahtava kysymyksen, jos menet yhden dian taaksepäin. Oliko just maanantaina kurssin tiimoilta, kun meillä on mallinnusharjoite, jossa pitää tehdä tällainen perinteinen kerrosarkkitehtuurikuva, mikä sullakin tuolla alkudioilla näkyy. Ja siinä on opintotietojärjestelmä. Vähän samaa problematiikkaa siinä, että varmaan on sitten application component, ja sitten siihen on olemassa dokumentaatiota, joka kertoo, että se Tomcatin päällä pyörii sovelluspalvelin ohjelmisto ja Postgre tietokantaa käyttää. Niin, ja sitten oli tarkoitus se teknologia, järjestelmät ja liiketoimintakerrokset, niin sulla on tuossa tuo Ensemble, on vihreitä teknologiatavaraa, TLS-salaus on vihreitä tavaraa. Ja jos mietitään nyt vaikka niin kuin sovelluspalvelinta, niin sehän nyt on ohjelmisto tai application software. Niin onko sellaisia hyviä nyrkkisääntöjä, että milloin ohjelmisto on teknologia arkkitehtuurin näkökulmaa, milloin se on sitä application arkkitehtuurin näkökulmaa? Toiminko tämmöinen? Itse on päätynyt siihen, että jos ohjelmisto näkyy lainausmerkeissä tavalliselle loppukäyttäjälle, niin sitten se on luontevampaa olla application component. Jos se on tämmöinen taustaohjelmisto, kuten nyt vaikka tietokantapalvelin tai sovelluspalvelin, niin sitten voi olla vihreitä. Onko tämä kestävä
Joo.
logiikka?
Tämä on minusta just, mulla on ihan lopussa yhteenveto, että vähän kestävä logiikka on siltä osin, että se vähän riippuu, että kuka sitä mallia lukee, miten se haluaa sitä tulkita, kun me ehkä haluttaisiin jotakin asioita poistaa tästä tai näyttää eri lailla eri ihmisille.
Joo, no
Niin
siihen voidaan palata sitten.
joo, siinä tulee niin kuin se haaste. Mutta Archimatehän on oikein hyvä kieli asioiden kuvailemiseen ja kommunikointiin ja esittämiseen. Mutta sitten kun me olemme sitä käyttäneet, niin me olemme havainneet tiettyjä niin kuin haasteita siinä, että me on turhan monta tapaa kuvata sitä samaa asiaa. Ja sitten ihmiset tulkitsevat niitä, että mitä tuo tarkoittaa. Ja joskus voi jopa tulla tämmöisiä kiivaitakin väittelyitä siitä, että saako se olla muka näin, kun hän on tottunut tekemään näin. Ja sitten ei oikein voida automaattisesti näitä malleja analysoida. Esimerkiksi jos me teemme tuon Archimate-mallin, niin ei me oikein voida sieltä tarkistaa Archimate-mallia, että onko se tiedonhallintalain mukainen. Tai voidaanko sitä tuottaa se tiedonhallintalautakunnan Excel ja todentaa, että ne kaikki tiedot, mitä laki tiedonhallintalautakunnan mukaan vaatii, niin on siellä mallissa. Niin sen kaltaisia asioita on vähän vaikea tehdä. Ja sitten se vaatii aika lailla ruututilaa, koska siihen tulee valtava määrä pampuloita. Ja sitten Archimate-kielessä valitettavasti on ollut aika paljon virheitä, kun ne ovat sitä määritelleet. Esimerkiksi juuri näissä, että mikä suhde on mihinkin mahdollinen, niin ne ovat sitä koko ajan muuttaneet, kun ovat huomanneet, että versioissa on ollut virheitä. Ja sitten pitää myös huomioida, että se Archimate-kielen tekijät, niin se standardointiorganisaatio saa rahansa siitä, että se myy niitä sertifikaatteja mallintajille. Niin sitten, jotta mahdollisimman paljon niitä sertifikaatteja voi myydä, niin sitten sitä rimaa on laskettu niin, että ei hankalia asioita sitä sertifikaatissa edes kysytä. Että vähän kun tietää nuo laatikot, niin on ok, mutta jos suhteet piirtää pieleen, niin ei niistä suhteista viitsitä kysyä enää mitään. Ja sama pätee myös työkalulle sertifikaatteja. Niin heille riittää, että sen malli voi tehdä. Mutta jos sillä piirtää vääränlaisia suhteita elementtien välillä, niin he ei halua edes katsoa niitä siinä sertifioinnin yhteydessä. Eli siinä pikkasen paljastuu sellainen, että he haluaa niin kuin myydä. Ja joku on ilkeästi sanonut, että saat sertifikaatin, kun piirrät laatikon ja nuolen toistensa välillä. Mutta sitten se toinen tapa, mitä sitten on yritetty tehdä esimerkiksi tässä tiedonhallintalain osalta, niin on yritetty tehdä tällaisia metamalleja, eli karkeampia kuvauksia siitä eri instanssien toimesta, että jos lakia pitää noudattaa, niin mitä asioita meidän pitäisi loppujen lopuksi kuvata? Eli on siellä on kerrottu tällaiset asiat, että meillä on niin kuin järjestelmät, joilla on rajapinnat ja on tietovarannot, ja tietovarannoissa on tietoaineistoja, ja niihin liittyy jonkinlainen arkiston muodostus. Ja tietovarannot ja tietojärjestelmät liittyy prosesseihin, eli yritetty tällä tavalla karkeammin hahmottaa. Ja tämä on DVV:n arkkitehtuurikillan tekemää hahmotelmaa, että näitä asioita pitäisi kuvata. Ja vastaavalla tavalla, eli täällä on yritetty ottaa kantaa, että nämä asiat sitä laista otettaisiin täällä huomioon. Ja vastaavalla tavalla ovat sitten tehneet muutkin instanssit. Esimerkiksi Espoo on tehnyt vastaavanlaisen metamallin, jossa he ovat halunneet heidän tavalla kuvata asiat. Esimerkiksi, että meillä on tietojärjestelmiä ja ne tietojärjestelmät, niillä on liittymiä, joissa käytetään rajapintaa. Ja sitten tietojärjestelmät liittyy tietovarantoihin, ja tietovarannoissa on sitä tietoaineistoa, ja sitten siellä on myöskin se tietoturvalliset toimenpiteet. Ja sitten on prosessit, ja he ovat halunneet jostain syystä kertoa, että prosesseja on kolmea eri tapaa. Laki ei edellytä, että pitää olla kolmea eri tapaa, mutta Espoon kaupunki on halunnut nähdä, että meillä on niin kuin prosesseja eri tarkkuustasolla. Ja sitten omistajia, niin kuin laki kysyy, että kuka omistaa prosessit, tietovarannot ja tietojärjestelmät, niin he haluaa myös kuvata niitä asioita. Ja sitten on olemassa joukko kuntia, oliko se nyt sitten ainakin Tampere tai Kuopio, niin he vaan halunneet tehdä ihan vastaavalla tavalla itse kuvata Kuntaliiton toimesta, että mitä tämä on. Meillä on taas tämä tietovaranto ja liittyy tietojärjestelmään ja liittyy prosesseihin. Eli yrittäneet itse sitä kaventaa sitä mallinnuskäsitteitä. Eli jos käytän tätä DVV-esimerkkiä, niin täällä nyt on sitten näitä sinisiä laatikoita. Nämä punaiset on ominaisuuksia. Eli jos meillä kuvataan tietovaranto, niin pitäisi kysyä, että onko tietovarannossa henkilötietoja. Kyllä ei, koska laki sitä kysyy. Mutta nämä siniset on niitä pääkäsitteitä, niin nyt täällä on kymmenkunta niitä käsitteitä, eikä 60, niin kuin siinä esimerkiksi siinä Arkkimedissä. Tai tässä on nyt on reilu 10 tässä Espoon näkymässä. Eli yritetty vähän vähentää sitä monimutkaisuutta niin, että käytettäisiin näitä mallinnuskäsitteitä. Ja tällä tavalla, kun DVV sen halusi, niin reilu vuosi sitten tehtiin tällainen julkisen hallinnon case, kun DVV halusi, että olisi mahdollisimman konkreetti, hyvin kattava esimerkki arkkitehtuuri, jota tuolla kentällä voitaisiin sitten kopioida omaan käyttöön. Ja sinne tuli valituksi sitten hyvinvointialueiden maksusitoumus ja palveluseteli, jota tuossa alussa esitin. Ja DVV halusi, että se on sellainen keissi, jossa käytetään laajasti koko arkkitehtuurikirjo, eli siellä olisi toiminta, tieto, sovellus ja teknologia-arkkitehtuuri, siellä olisi nykytila ja tavoitetila ja niiden väliset erot, ja sitten se perustuisi siihen, mitä se DVV:n arkkitehtuurikilta on tehnyt. Ja sitten haluttiin se kuitenkin niin, että se ei olisi missään tietyssä työkalussa riippuvainen, vaan se olisi mahdollisimman monessa eri muodossa. Esimerkiksi se olisi siinä tiedonhallintalautakunnan Excelissä tai Archimate-malleina tai mahdollisimman monessa eri muodossa, jotta se olisi mahdollisimman monen helposti käytettävissä, luettavissa ja kopioitavissa. Ja kuten opiskelijat tietävät, niin toiselta kopioiminen on, ja apinointi, niin ne on erittäin hyviä ja tehokkaita opiskelutapoja. Tämä oli se toinen vitsi. Ja mitä se käytännössä sitten tekivät, miltä se mallit näyttivät, niin tässä on se toiminta-arkkitehtuuri. Eli täällä olen taas minä hiihtolenkillä kaadun ladulla, menen hyvinvointialueelle lääkärille. Hän arvioi, että tarvitsenko palvelua. Jos tarvitsen, niin joku terveydenhoidon henkilö tekee minulle maksusitoumuksen ja minä saan sen ilmoituksen päätöksestä ja sen jälkeen voi mennä valitsemaan jonkun palvelun tuottajan ja valita tämän palvelun saajan, tai sitten joka, ehkä se on se kainalosauva tai joku muu väline, jonka voi olla myös vaihtoehtoinen. Ja sitten tämä palvelun tuottaja, vaikka nyt se fysioterapeutti, niin hän sitten lähettää hoitopalautteet ja tiedot, ja sitten jossain vaiheessa hyvinvointialue maksaa sille fysioterapeutille sen palvelun. Ja sitä ennen tietysti he ovat tehneet sopimuksen, että tämä kyseinen fysioterapeutti on tämän maksupalvelu- ja maksusitoumusjärjestelmän piirissä. Mutta tämä on niin kuin se karkea toiminta-arkkitehtuuri tälle osalle. Ja nämä termit on täällä se, että kun me teimme tämän ensimmäisen keissin sairaanhoitopiirin tarjoamilla datoilla, niin nämä arkkitehdit puuttuvat välittömästi, että ei täällä voi kertoa, että potilas, koska se karkeampi termi on asiakas, jotta se kattaa myös sosiaalipuolen. Tai sitten kun me puhumme täällä, että lääkäri, niin se ei ole oikea termi, vaan THL:n termi on terveyden ja sosiaalihuollon ammattihenkilö. Eli he toivat esille sellaisen sinänsä tärkeän asian, että kun malleja tehdään, niin ei saisi kuvata kapeilla termeillä, vaan jos on olemassa jo olemassa olevaa termistöä, tässä tapauksessa THL:n termistöä, niin pitäisi käyttää niitä hyödyksi. Eli täällä nyt mallinnettiin vaikka nyt sitten se ammattihenkilö, niin sille kerrottiin, että mikä on se nimi ja sitten se kuvaus, joka tulee sieltä suoraan sieltä THL:n sanastosta. Ja sitten hänen roolinsa tässä oli palveluseteleiden hallinnoija. Ja sitten kuvattiin myös prosessit ja sitten tuli se kysymys, että mille tarkkuustasolle ne pitää mennä. Niin tässä käytettiin sitä tiedonhallintamallin tarkkuustasoa, eli ei lähdetty kuvaamaan päätöksiä, ei lähdetty kuvaamaan tarkempaa tehtävärakennetta, vaan ihan vain karkeimmat niin kuin prosessit ja miten tämä etenee niin, että jossain vaiheessa sitten hyvinvointialue saa rahansa ja sitten he seuraavat sitten ostopalveluiden käyttöä, että paljonko loppujen lopuksi menee tietylle fysioterapeutille tai mihinkä hyvinvointialue käyttää rahansa tämän maksusitoumuksien osalta. Eli tässä on niin kuin toiminta-arkkitehtuuri ja sitten prosessikuvaus. Ja näidenkin takana on sitten ne tiedot, että kuka on se omistaja ja mihin järjestelmiin se liittyy ja kuvaus. Tämä on toiminta-arkkitehtuurin osa. Sitten toinen iso asia, mikä laissa on se, että on tietovarantoja. Eli nämä on näitä karkeampia kokonaisuuksia, niin tässä oli 5 erilaista tietovarantoa. Terveydenhuollon, sosiaalihuollon, laskutuksen, palkanlaskennan ja sopimusten hallinnan osalta. Palkanlaskenta on tässä sen takia mukana, että omaishoitajille maksetaan palkkaa. Eli jos joku on omaishoitaja, niin hekin ovat tämmöisen järjestelmän piirissä. Eli tässä nyt on vaikka laskutus valittu esimerkkinä, niin tässä on taas tietovaranto, nimi, kuka sen on vastaava, mikä on siellä keskeinen tietosisältö ja mihin järjestelmiin se liittyy. Ja sitten jotakin muita yksityiskohtia, mitä haluat kuvata. Ja kunkin tällaisen keskeisen tietosisällön osalta on sitten myös kuvattu, että jos on asiakasrekisteri, niin sille pitää lain mukaan kuvata, että kauanko sitä tietoa säilytetään, miksi sitä säilytetään, miten se säilytetään, mitä arkistoidaanko se ja miten se sitten jossain vaiheessa poistetaan ja tuhotaan. Ja sitten on myös tietomalli, eli on kahdenlaisia tietomalleja karkeasti ottaen. On tällaisia karkeita, että minkälaisia käsitteitä tähän liittyy, ja tässä hyödynnettiin hyvinvointialueen viitearkkitehtuuria, joista nämä keltaiset laatikot on pois lukien tämä osuus, jota sieltä ei ollut, koska tätä piti tarkentaa palveluseteleiden ja maksusitoumuksien osalta. Eli täällä on palveluseteleiden ja maksusitoumuksien keskeiset käsitteet. Tämä on niin kuin karkea käsitemalli, mitä tähän liittyy. Eli täällä on asiakas, palvelun tuottaja, palvelun toteuttaja, palvelun antaja ja palvelun järjestäjä. Ja hyvinvointialue on se palvelun järjestäjä. Eli kuvattu tämä niin kuin karkea rakenne. Ja se toinen osa sitten tietoarkkitehtuuria on loppujen lopuksi se, mitä tietoa niissä prosesseissa ja tietojärjestelmissä menee. Osittain jopa kuvattu tietojärjestelmien rajapintojen tasolla. Esimerkiksi terveydenhuollon alueella käytetään tällaista kuin HL7 organisaation määrittelemiä rajapintoja, niin siellä on valmiita rajapintasanomia. Esimerkiksi se, että muuta potilastunniste, niin on ADT A47, niin siellä kerrotaan heti, että minkälaisia attribuutteja siinä pitää mennä. Mutta tässäkään ei mennä vielä sanoman rakenteen tasolle. Emme kerro, että onko joku tieto näistä pakollinen. Paitsi itse asiassa täällä näette kirjautumistieto, että ei voi kirjautua järjestelmään, ellei ole aikaleimaa ja annettu sitä potilaan etua ja käyttäjätunnusta. Ja sitten vielä hässiä. Eli nämä ovat niin pakollisia tietoja. Tässä mennään niin yksityiskohtaisempiin kuin yleensä mitä ehkä arkkitehtuurissa tarvitaan mennä. Ja näihinkin liittyy sitten taas ne tiedot, että mikä on se attribuutin tieto ja niiden kuvaus. Ja sitten se kolmas alue on tämä tietojärjestelmäarkkitehtuuri. Ja tämä on niin kuin yksi sairaanhoitopiiri sen halusi tehdä. Eli nämä pöntöt täällä, nämä on tietojärjestelmiä. Ja nämä vihreät tietojärjestelmät ovat hyvinvointialueen omassa konesalissa tai heidän kumppanin konesalissa, esimerkiksi jonkun in-house tai partnerin konesalissa, ja nämä siniset on ulkoistettuja järjestelmiä. Eli he ovat voineet ostaa sen järjestelmän, ja se on heillä käytössä, mutta sitä ajetaan sen palvelun esimerkiksi sen palvelun tuottajan konesaleissa. Ja sitten on ulkoisia järjestelmiä, joita me vain käytämme, mutta emme itse ole ostaneet. Esimerkiksi, että minä hiihtolenkillä kaatuneena niin saan sen viestin sähköpostiin, niin postimessagingin tarjoaman päätöksen toimeenannon kautta. Eli tässä on kuvattu kaikki järjestelmät ja niiden väliset rajapinnat siten kuin ne tässä maksusitoumus- ja palvelusetelikeississä esiintyvät. Ja nämä on nyt sen taas tarkemmin kuvattu, että jos täällä on tämä ostopalveluiden ja apuvälinen hallinta, eli tämä on se järjestelmä, jota se sairaanhoitaja, ammattihenkilö käyttää, niin täällä on nyt jo kuvattu, että no mikä on se nimi, kuka sitä käyttää, kuka sen on toimittanut, miten se on hankittu ja miksi sitä käytetään ja muita asioita, mitä he kokevat tarpeelliseksi täällä DVV:n arkkitehtuurikillan toimesta näistä järjestelmistä kuvattamaan. Laki ei oikeastaan oleta muuta kuin, että meillä on tämä nimi, miksi se on olemassa ja kuka sitä vastaa ja käyttötarkoitus. Ja sitten tietysti näitä rajapintoja, että jos täällä on joku rajapinta ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinnan ja laskujen kirjoitusjärjestelmän välillä, niin täällä on yksi tällainen kuin laskusanomat hyväksyntään. Niin täällä kysytään, minkälainen se rajapinta on. Ja sitten onko se tiedonsiirtotapa, jos te muistatte semmoinen arkkitehtimallin eri tavat, niin tässä on se ykköstapa, eli tämä vaan lykkää tiedot tänne laskujen kirjoitusjärjestelmään, ja ei sieltä tule edes kuittausta, että saiko tänne vastaan. Ja sitten se siirtyy niin sanottuna Finvoice-sanomana, eli siinä sanoman rakenteessa eteenpäin. Ja tämä malli on tässä kuvattu heidän haluamalla tavalla, heidän rakenteella, mutta voidaan myös kuvata ihan samalla tavalla vaikkapa arkkimeittinä. Minulla on se sama arkkimeit-malli, voisi olla pieni hetki, valitsen tästä. Tässä voisi olla se sama kuvaus kuvattu arkkimeitillä. Eli meillä on tässä se ostopalveluiden ja apuvälineiden hallinta, ja tuossa menee tällainen rajapinta kuin TA016D, jossa ei mene niitä tietomuunnoksia, ja siellä siirtyy se Finvoice-sanoma pyyntönä. Eli täällä on kuvattu tarkemmin sitten näiden kaikkien elementtien sisällä, että mitä täällä menee, eli kuka sen omistaa ja tämän kaltaisia tietoja. Ja sitten on myös viimeisenä on tämä teknologia-arkkitehtuuri, ja tämä on sillä tavalla hirveän mielenkiintoinen kysymys, että tässä DVV-keississä haluttiin nimenomaan erityisesti keskittyä tähän asiaan, koska tämä on niin kuin uudempi kysymys, erityisesti nyt monelle, kun siirrytään pilvipalveluihin. Mutta samalla, kun on haluttu kuvata tarkemmin teknologia-arkkitehtuuria, niin siinä samassa periaatteessa merkitys meille vähenee. Esimerkiksi tässä tapauksessa hyvinvointialueelle, että jos hyvinvointialue ostaa sen vaikkapa tietoenaattorilta tai joltain tämän tiedolta tämän ratkaisun, niin tämä teknologia-arkkitehtuuri ei ole enää tämän hyvinvointialueen ongelma, vaan kumppani hoitaa sen. Eli tavallaan ei ole, on vielä vähemmän tarvetta periaatteessa kuvata näitä teknologia-arkkitehtuureja. Tässä nyt on kuvattu yhden hyvinvointialueen palomuurit ja rajapinnat eri kumppaneihin. Esimerkiksi joku kumppani hoitaa nämä taloushallinnon järjestelmät ja joku hoitaa sitten tämän potilastietojärjestelmän. Ja sitten joku hoitaa tämän maksusitoumusten järjestelmän ja millä rajapinnoilla ja palomuurilla se hoidetaan. Ja tässä on nyt sitten käytetty arkkimeittiä ja näitä kyseisiä käsitteitä. Ja sitten yksi oleellinen osa on myös niin kuin muutosvaikutukset. Eli jos meillä on tämä nykytila ja tämä tavoitetila, niin tässä tapauksessa laki edellyttää, että tehdään muutosvaikutusten arviointi. Mutta jos järjestelmä, jossa se mallinnetaan, niin sitten tulee mallinnusvälineen edut hyödyksi. Jos mallinnusväline pystyy tekemään sen, mitä myös koodaajat tekee diffinä koko ajan. Eli mulla on vanha versio, uusi versio, mä haluan nähdä, mitkä niiden erot on. Niin jos käytetään mallinnustyökalua, niin sitten mallinnustyökalut usein pystyy kertomaan, että tässä on nykytila, tässä on tavoitetila, ja sitten se pystyy listaamaan esimerkiksi, että nämä on nämä muutokset, tai sitten jopa visualisoimaan, vaikka nyt Archimate-mallissa, että tämä juttu on nyt niin kuin uutta. Jolloin sitten, jos joku kirjoittaa sen raportin, että mitkä kaikki muuttuu, kun tämä järjestelmäarkkitehtuuri vaihtuu, niin me saamme automaattisesti sen, tai lähes automaattisesti sen kuvauksen sieltä ulos, että mikä on muutostieto. Tämmöisen arkkitehtuurin mallintamisen, sitten, jos sitä tehdään tarkemmin, ja mikä tässä keisissä oli tärkeää, oli se, että kun kuvataan järjestelmät ja niiden rajapinnat ja prosesseja ja toiminta-arkkitehtuuria, niin voimme sitten periaatteessa napin painalluksella tuottaa sen, tässä tapauksessa sen kakkosvaiheen, eli sen tiedonhallintalautakunnan vaatiman tiedonhallintamalli Excelin. Tai sitten voimme niistä arkkitehtuurikuvauksista, jos ne on tehty kunnolla raportointia varten, niin se tuottaa myös sitten vastuutaulukoita ja selosteita käsittelytoimista ja muun kaltaisia kuvauksia. Minä näytän tässä esimerkkinä, että tässä on se DVV:n keissi maksusitoumuksista, ja, eli täällä on nämä samat kuvaukset, mitä te tuossa aikaisemmin näitte, eli täällä on tämä arkkitehtuurikuvaus, tieto teknologia-arkkitehtuurista tai sitten nämä integraatiot, niin jos se mallinnetaankin sillä tavalla, että ei tehdä kuvailua varten, vaan tehdään niin, että napin painalluksella voidaan tuottaa esimerkiksi tuosta se tiedonhallintamalli Excel, niin minulla on tuossa se, se aukeaa tänne toiseen ikkunaan, pieni hetki, niin jos mallinnus tehdäänkin raportointi mielessä, niin minä voin raahata sen hetki sitten generoimani. Mikäs nyt on, kun hidastaa? Nyt aukeaa. Niin tässä on nyt on periaatteessa generoitu Excel tuosta maksusitoumuksista ja niiden integraatioista, niiden viiden tietovarannon osalta. Ja sitten myöskin niiden arkistonmuodostussuunnitelmaa ja vastuita. Ja, eli nämä voidaan tuottaa täältä. Ja sitten täältä saa niin sanotun syntilistankin, että kun mainitsin, että oletteko kuvanneet arkkitehtuurin riittävän hyvin lain näkökulmasta, niin tällaiselle mallille voidaan tehdä kysymys, että no, tarkistetaan se, että miten sieltä puuttuu. Ja sitten täältä huomataan, että joillakin asioilla niin kuin, täällä on näin paljon tekemättömiä juttuja. Esimerkiksi ei ole kerrottu, mihin luovutuskohteet on. Tämä tieto puuttuu, mitä laki kysyy. Eli nyt mallinnuksen taso on ihan erilainen kuin siinä kuvailevassa tavassa. Eli nyt me voimme kertoa, että periaatteessa mallissa on jotakin vikaa, kun meillä on tämmöinen raportointitarve. Me oletetaan, että ainakin jotakin tiettyjä tuloksia sieltä pitäisi tuottaa ulos. Ja tämä nyt vaatii sitten mallin täältä vähän enemmän kuria, kuin se, että teen sitä vain kommunikointia varten. Tässä DVV-keississä tuli sitten myös esille se, että mainitsin, että apuvälineiden tililyöntisanomat menee Finvoice-sanomana, niin tässä mallissa esitetään Finvoice-sanomarakenne, eli tämä on se yksi sanomarakenne, mitä Finvoice käyttää, eli hyvin erilainen kuin esimerkiksi se HL7 sanoma, joka on hyvin kapea tiettyyn tilanteeseen, niin tämä on yksi sanoma, jolla hoidetaan periaatteessa kaikki maksuliikenne. Ja täällä sitten jossain kohdassa on joku yksityiskohta, kun kysyttiin sitten kilpailutuksen osalta, että miten nämä arkkitehtuurimallit tukevat sitä kilpailutuksen tekemistä, ja kysyttiin muutamalta toimittajalta, niin he kertovat, että erityisesti mitä he haluaisivat tietää lisää on se, että jos meillä on olemassa tämmöinen ostolasku, eli mulla oli siellä arkkitehtuurimallissa, vaikka nyt sitten täällä Archimate-mallissa, niin mulla on täällä apuvälineiden tililöintisanomat, niin täällä menee ostolla tämmöinen kuin tililöintitieto. Niin mitä siinä tililöintitiedossa loppujen lopuksi siirtyy näiden kahden järjestelmän välillä? Niin toimittajat halusivat tietää sitä, että jos se menee kerran Finvoicessa, niin kustannuspaikka, tilinumero ja ostoreskutran kustannuspaikka, niin mihin riveihin ne siellä menee tuolla Finvoice-sanomassa? Nämähän on ne, mitä ne joutuu jossain vaiheessa tekemään. Ja jos rajapintoja on paljon ja ei ole mitään tietoa, miten nämä speksataan, ja sitten toimittaja joutuu itse nämä kaivamaan, niin nehän on kovin kiitollisia, jos joku kertoo jo kilpailutuksen yhteydessä, että näin nämä tiedot mappautuu. Toinen tapa myöskin tehdä tällaisia kuvauksia hieman paremmin olisi se, että kuvattaisiin vaikkapa ajallista riippuvuutta. Kun näytin tuota Archimate-mallia hetki sitten, niin sehän ei kerro mitään suoritusjärjestyksestä. Se vaan kertoo, että nämä on ne staattiset elementit ja tällaisia rajapintoja siellä voi olla. Mutta jos haluaisimmekin kertoa, että hieman logiikkaa tai suoritusjärjestystä, niin sitten esimerkiksi jotkut haluaisivat tämmöisiä sekvenssikaavioita, osa niistä DVV-killan arkkitehdeistä. Ei kaikki, mutta osa halusi, että tämä pystytolpat täällä on taas toimijoita ja siniset on tietojärjestelmiä. Niin tämä kertoo niitä rajapintakutsuja tietojärjestelmien välillä suhteessa aikaan. Eli tämä lähdetään lukemaan ylhäältä alaspäin, ja täällä periaatteessa on minä olen taas tuossa asiakas, minä triggeröin tämän, kun olen kaatunut ladulla, ja lääkäri arvioi hoitotarvetta, ja sen mukaan tekee tämän liikkeen, ja sitten jos tiedot on kirjattu, niin sitten lääkäri allekirjoittaa sen ja varmentaa sen, ja minä saan viestin postimessagingilta ja valitsen tuottajan. Ja tämä homma etenee ainoastaan, jos Suomi-fi-sovelluksen kautta minä tunnistautuminen onnistuu. Eli täällä voidaan jo kuvata tiettyjä ehtoja, joilla tämä juttu etenee. Tämän kaltaisia määrityksiä haluttiin myös. Ja että tämä ei kuvaa muuta kuin staattista tilannetta. Ei tämä kerro, missä järjestyksessä näitä ajetaan. Aika juoksee. Sitten se kolmas tapa arkkitehtuurimallintamiseen, jotka on niin kuin paljon kapeampia, on se, että mallinnuskieli jollain tavalla auttaa meitä analyysiin tai tuottaa meille hyviä rakenteita. Niin Business System Planning, joka on aikaisemmin ollut IBM:n kehittämä jo 80-luvulla, perustuu tällaisiin matriisien tekemisiin. Ja siellä on itse asiassa 6 erilaista matriisia, jostain syystä minulla on vain 5 tässä esillä. Tai olisiko niitä ollut 5? No, joka tapauksessa niin yksi matriisi on tällainen kuin systeemit ja entiteetit. Eli tässä vaakasuoralla minulla on järjestelmät ja sitten tässä pystysuoralla minulla on tiedot. Ja minä kerron, että mikä tieto on missäkin järjestelmässä. Tai sitten on tämänkaltainen prosessientiteetti. Mulla on taas nämä tiedot tässä vaaka-akselilla. Ja sitten pystyakselilla mulla on tehtävät, eli mitä prosesseja minulla on. Ja tässä Business System Planning kielessä on sisäänrakennettuna sellaisia ominaisuuksia, että tiedolla saisi olla vain yksi luoja. Eli pitäisi olla master datan idea. Ei niin, että kuka tahansa saa mennä muuttamaan tietoa, vaan se kieli pyrkii siihen, että mahdollisimman vähä määrä prosesseja loisi sitä tai omistaisi sen tiedon, Ja sitten mielelläni, että mahdollisimman moni voi sitä tietenkin käyttää ja lukea vapaasti. Eli se yrittää vähän miettiä jo sitä, että se tieto pysyisi mahdollisimman eheänä. Tai sitten siellä on sellainen keino, että jos tehdään tällainen matriisiesitys, niin se pystyy diagnosoimaan ihan vaan simppelillä operaatiolla niin, että järjestää nämä akselit niin, että nämä x:t tai mitä ne ovatkaan täällä, ilmestyvät tähän diagonaaliin, eli täältä kulmasta tänne kulmaan, jolloin siinä muodostuu automaattisesti, järjestetään järjestelmät niin, että nämä järjestelmät liittyy toisiinsa enemmän kuin nämä järjestelmät, koska niiden prosessiriippuvuudet on erilaisia. Eli se auttaa se PSP-kieli, jos tekee sen mukaiset mallit, niin se lähtee kertomaan jo automaattisesti, että nämä prosessit liittyy vähän enemmän toisiinsa kuin nämä, tai nämä järjestelmät liittyy enemmän toisiinsa kuin toiset. Se saadaan niin kuin automaattisesti siinä niin kuin tuloksena tällaisen mallintamisen seurauksena, mitä ei saa esimerkiksi siinä Archimate-kuvauksen tekemisessä. Tai sitten tehdään muihin tarkoituksiin niitä malleja, että esimerkiksi kuvataan, pitää myös tehdä tällä hetkellä hyvinvointialueella hoitoketjuja ja tällaisten analysointia, että missä vaiheessa potilas makaa, anteeksi termi, missä vaiheessa potilas makaa siellä mahdollisimman pitkään, tai kauankohan joutuu odottamaan, että hän pääsee palveluun, ja miksi hän joutuu odottamaan. Niin esimerkiksi tällaiset kuin Petri-verkot, niin voidaan kuvata, että meillä on paikkoja ja tämmöisiä liipaisuja, ja sitten siellä menee tämmöinen token, tässä nyt voisi olla se potilas, mutta ei ole mitenkään potilaiden riippuva, mutta mikä tahansa asia, joka menee vaikka postin varastossa, niin se valuu täällä, ja sillä voidaan sitten katsoa, että esimerkiksi onko täällä joku deadlock, että järjestelmä jää jumiin. Tai sitten voidaan tehdä tämmöisiä prosessikaavioita ja analysoidaankin esimerkiksi se, että mitä olin mukana tekemässä yhtä keissiä, että sen sijaan, että me rakennetaan perinteisesti organisaatio hierarkisesti, niin rakennetaankin se sen mukaan, että miten eri ihmiset siellä kommunikoi. Eli ne ihmiset, jotka on mahdollisimman paljon toistensa kanssa tekemisissä, niin todennäköisesti niiden kannattaisi olla siinä samassa organisaatiossakin. Niin kuin mietitään sen luonnollisten vuorovaikutusten kautta se organisaatio rakenne sen sijaan, että se mietitään vaikkapa budjettivastuiden tai jonkun muun tekijän kautta. Tai sitten tehdään vielä tarkempaa analyysiä joillakin alueilla, vaikka jos ollaan vaikka logistiikan alueella, niin meitä myös voi kiinnostaa, että jos joku asia toimitetaan, vaikkapa ihan vain tavara kotiin, niin mikä vaihe siinä kaikkein eniten kestää? Tai mikä vaihe maksaa kaikkein eniten rahassa? Niin sitten voidaan tehdä tämän kaltaista analyysiä, jos malleissa on se tieto, vaikkapa niissä esittämissäni hyvinvointialueen maksusitoumuksen prosesseissa olisi tietoa, että montako näitä menee tai kauanko se kestää, niin sen jälkeen voitaisiin katsoa sitä, että no mitkä vaiheet kestää, missä tässä vaiheessa näkyy, että kakkosvaihe tässä vie valtaosan ajasta, mutta ei se hirveästi maksa, mutta jostain syystä kolmosvaihe, joka tehdään varsin nopeasti, nämä viimeiset vaiheet, niin nehän maksaa kaikkein eniten. Eli voidaan löytää sieltä malleista sellaisia asioita, jos se tieto on siellä mallissa, niin niitä malleja voidaan käyttää johonkin. Ne ei ole vaan enää kommunikoinnin muoto. Mutta näissä on sitten se haaste, että nämähän pitää tehdä sitten nämä mallit kunnolla. Niitä ei voi tehdä puolivillaisesti piirtämällä, vaan sitten jos näihin tuloksiin luotetaan, niin sitten ne mallit pitää myös tehdä pieteetillä. Ja siitä tullaan tähän viimeiseen vaiheeseen, että me teemme mallit niin formaalisti, että otamme huomioon myös ne kaikki vaihtoehdot, myös ne sateisten päivien vaihtoehdot ja poikkeusvaihtoehdot. Eli näissä malleissa sitten mennään hyvin lähelle jo niin kuin ohjelmointia. Vaikka mallinnetaan eikä ohjelmoida, niin näitä voidaan periaatteessa suorittaa. Näistä voidaan generoida ajettavaa prosessiohjauskoodia. Ja näin ollen näissä malleissa voi olla bukeja, nämä mallit voidaan kääntää, näitä voidaan testata. Eli tässä on esimerkki tämmöistä PPN:stä, jossa kerrotaan tällaisia asioita. Käytän niin kuin esimerkkinä, mitä yleensä ei näissä PPN-mallinnuksissa käytetä, mutta meillä on tässä tehtävä. Katsotaan aika kalenteri kutsulle ja sitten tässä on ehto, niin tässä on se default-käyttäytyminen, tämä vinoviiva tässä. Ja sitten täällä on aikaperusteinen triggeri, koska se tehdään. Ja näitä intermediate-triggereitä voi olla tällä tavalla täällä prosessiosana, tai ne voi kuulua osaksi tätä täskiä. Eli tämä kieli on hyvin lähellä jo niin kuin ohimointikielen if, else, ja sitten täällä on vielä oma ajoitusosuus rakenne. Ja näiden tällaisten mallinnuskielten suurin haaste on se, että valtaosa, joka minä olen nähnyt nyt niitä tehtävän, esimerkiksi siinä arterivälineillä, niin ne on sellaisia kuvailevia, deskriptiiviä, sitä sketsausvaihetta. Ja mulla oli yksi mahdollisuus olla mukana, tämä on hyvä esimerkki, kun kaikki käyttää kirjastoa, tämä on oikea kirjasto esimerkki, niin tällainen PPM-esimerkki kirjastosta, että kun halutaan uusia kirjastokortti, niin tässä nyt kuvataan sitä keissiä, mitä joku voisi kuvata. Asiakas tulee ja katsotaan sen kuvallinen henkilökortti, tännetään ainakin nämä tiedot siihen, ja sitten kysytään vielä, että haluatko se käyttää verkko-oikeutta vai ei. Niin tämä on yleensä se hyvä sketsaustapa. Mutta kun tämä on niin sanottu aurinkoisen päivän keissi, kun kaikki menee hyvin. Mutta sitten tuleekin tällaisia munkilaisia keissejä, että hetkinen, että se on jo olemassa meidän asiakas, mutta se tulee uudestaan. Niin meidän pitää ottaa se huomioon myös. Ai ai, mutta entäs jos se onkin se lapsi, joka on alaikäinen, niin hänet pitää hoitaa ja hänelle pitää antaa se kirjastokortti eri tavalla. Eli se, mitä yritän kertoa tässä, on se, että kun lähdemme tekemään näitä määrityksiä vielä formaalimmin, niin sitten meidän pitää ottaa myös huomioon ne harvinaisemmatkin tapaukset, joita ei välttämättä tule joka päivä esille, mutta joita meidän pitää pystyä siltikin huomioimaan. Koska monesti se niin sanotusti piru on niissä yksityiskohdissa. Eli ei voi tehdä malleja vain aurinkoisten päivien takia, vaan pitää huomioida myös kaikki poikkeustapaukset, jos niitä malleja haluaa aidosti käyttää johonkin. Et jos tehdään kilpailutukseen speksi, niin sitten siellä on hyvä olla ne kaikki asiat, mitä me haluamme siltä järjestelmältä. Koska muuten me joudumme maksamaan siitä sitten huonosti tehdystä työstä. Ja tähän sellainen yleinen oppi vielä, että yhdessä vaiheessa oli sellainen kulttuuri, että pitää mallintaa kaikki asiat hyvin tarkasti. Ja jotkut menivät sitten niin kuin ylimallintamisen puolelle, että mallinnetaan vain mallintamisen ilosta. Ja sitten mentiin sille vastakulttuuriin, on tämä ketteryys. Että ei, niin kuin äärimmilleen vietynä taas, että ei mallinneta yhtään mitään, että katsotaan mitä halutaan, koska kaikki muuttuu, niin ei kannata mallintaa mitään. Tai määritellä mitään etukäteen. Katsotaan seuraavat 2 viikkoa ja eletään 2 viikkoa kerrallaan tyylisesti. Niin nyt tähän tällekin tavalla niin kuin tullut jo nousevaa kritiikkiä ihan aiheesta ja viime aikoina vielä enemmän. Mutta riippumatta siitä, uskooko ihminen, että minä olen tällainen paljon mallintaja tai minä en mallinna lainkaan, niin se kylmä fakta, mitä tutkimustieto on osoittanut viimeiset 40 vuotta, mitä on tehty, on se, että suurimmat virheet ja kalleimmat virheet, mitä tapahtuvat ohjelmistokehityshankkeissa, on ne, jotka tapahtuvat siellä aikaisemmassa vaiheessa. Eli jos me speksataan arkkitehtuuria vähän tai ei lainkaan, tai speksaamme sitä paljon pieleen, niin se on pahinta, mitä voi tehdä sen onnistumisen kannalta. Se, että onko meillä bugi softassa, niin se voidaan korjata paljon pienimmillä tuskilla kuin se, että me huomataan myöhemmin, että me ollaan ostettu ihan vääränlainen järjestelmä. Ja valitettavasti esimerkiksi Keski-Suomessa on esimerkkejä tuossa Sairaanhoitomäellä, miten on tehty äärimmäisen huonosti kilpailutuksia ja speksausta, mitä ollaan hankkimassa potilastietojärjestelmiä, ja on mennyt pahasti kiville ja maksanut miljoonia. Ja tällaisia esimerkkejä löytyy niin kuin paljon. Eli sen takia, kun te teette harjoitustyötä ja piirrätte niitä arkkitehtuurimalleja, niin ajatelkaa, että joku ostaa sen perusteella näitä järjestelmiä. Ne pitäisi pystyä pohtimaan tarkemmin kuin monesti ihmiset niitä käytännössä tekee. Ja sitten se toinen tällaisten PPN-kielten haaste on tavallaan se, että miten tarkalle tasolle me tehdään niitä. Että jos meillä on joku täällä karkea kuvaus, että ihminen kuvaa, ihminen lainaa kirjan ja varaa, niin sitten tämmöinen varaus voidaan kuvata tarkemmin ja sitten kaukolaina voidaan kuvata tarkemmin. Ja nämä niin kuin tarkentuu ja tarkentuu, niin niistä voi tulla hyvinkin syviä ja hyvinkin tarkkoja näistä arkkitehtuurimalleista. Ja sitten kun tehdään kirjan palautusta ja kaikkea muuta, niin nämä mallit kasvaa varsin niin kuin monimutkaiseksi. Ja kun mainitsin, että kun on konsultti ollut, niin tämä on minun konsultoinnin kaikkien konsulttien kalvo, niin se kysymys on tässä aiheessa tälle aiheelle, että miksi me ollaan mallintamassa, kannattaako sitä mallinnusta edelleen edes tehdäkään, niin se vastaus tähän kysymykseen on se, että kuka niitä malleja loppujen lopuksi kaipaa. Tavallisesti me ajatellaan niin, että arkkitehti on se, joka haluaa. Ja näin varmasti onkin Archimate-mallien osalta. Minä niin kuin vähän kärjistän tässä, mutta minä uskon, että ei kukaan muu niitä Archimate-malleja halua kuin ne arkkitehdit. Sitten jos me kysytään kehittäjältä tai speksaajalta, anteeksi, toimittajalta, niin hän haluaa varmaan speksinä ehkä jotakin vähän lisää. Esimerkiksi vaikka sen rajapinnan kuvausta, miten tiedot mappautuu rajapinnojen välillä. Tai jos meillä on tietosuoja vastaava, niin hän ehkä haluakin tietää, että mikä on meidän tietosuojaselosteiden sisältö, mitä tietoa meillä on ja mikä järjestelmä sitä tarjoaa. Tai sitten jos meillä on arkistointipäällikkö, niin hän haluaa todennäköisesti tietää, että mitä dataa meillä on missäkin ja miten me sitä dataa tuhotaan. Tai jos meillä on tietohallintopäällikkö, niin mulla on tästäkin kaksi, vaikka tämä menee nauhalle, niin mä sanon siitä huolimatta, niin kun olen ollut yhteydessä hyvinvointialueiden tietohallintopäällikköihin, niin sieltä vastaukset tulee jostain ihan hämmästyttävästä syydestä laidasta laitaan. Olen ollut myymässä semmoiseen tietohallintopäällikölle, joka on sitä mieltä, että näin pitää ilman muuta tehdä, ja meillä on olemassa malleja, ja näin me teemme. Ja sitten kun soitan toiseen, niin siellä sanotaan, että ei me tämmöistä lainkaan tehdä, että meillä in-house-yhtiö tekee jotakin, että minä en tiedä, mitä ne on. Ja sama tehtävä ja aivan erilainen suhtautuminen tietohallintopäälliköllä niin kuin arkkitehtuureihin ja niiden mallintamiseen. Vai onko se, kelle arkkitehtuurimalleja tehdään, niin onko se joka on vastuussa esimerkiksi siitä, vaikka nyt sitten tietystä organisaation tehtävästä, vai onko se, joka on vastuussa rahasta, vai onko se loppujen lopuksi se, joka hoitaa sitä tehtävää, tehdäänkö tätä sille lääkärille tai sen alueen osaajalle, vai tehdäänkö tätä vain niin työkaluihmisille tai sille työkaluosastolle, joka tukee mallintamista. Eli pitäisi kysyä, että kuka on sen mallin käyttäjä ja kuka sen niin kuin ostaa, kuka sitä haluaa tehdä. Ja sitten myöskin, että miksi se menee joskus kiville, niin on se, että ei ole vain organisaatiossa resursseja mallintamisen tekemiseen. Tai sitten tehdään malleja aluksi ja sitten työ niiden ylläpitämiseen on niin iso, tai nähdään, että niillä on arvoa, niin sitä ei tehdä, vaan ne jää sitten päivittämättä. Tai on niin kova kiire, ei ehditä tehdä. Tai tulee uusia ihmisiä, mutta niillä ei ole kerrottu mitään Archimateista tai jostain muusta kielestä. Tai ei ole mitään työkaluja, olen nähnyt organisaatio, jotka käyttää piirtävät Exceliin, siis piirtävät Exceliin prosessikaaviot. Tai koetaan, että se työmäärä on liian iso, en minä voi pystyä tekemään näitä kaikkia malleja. Tai sitten se mallinnuskieli ei sovi siihen tehtävään, ja tämä on ehkä se, minkä mä haluaisin teitä eniten muistavan tästä mallinnusmielessä, että mitä te olettekin mallintamassa, niin miettikää ensin, että mitä asioita te loppujen pitää kuvata, ja sen mukaan valitaan kieli. Tai sitten organisaatio muuttuu, niin sitten uusi pomo ei halua enää tällaista, tai haluaa tällaista, ja niin edelleen. Ja tämä mun yhteenveto on loppujen lopuksi tässä se, että kukaan ei tällä hetkellä kuvaa oikeastaan kaikkia arkkitehtuurista, eikä voi olettaakaan, mutta pitäisi katsoa, että mitä ollaan sillä hetkellä kuvaamassa, mikä on tärkeää, miksi me mallinnamme. Jos me ollaan hakemassa uutta järjestelmää, niin sitten me mallinnamme sen ympäristöä. Esimerkiksi. Ja aika usein olen huomannut, että organisaatioissa on tällä päivänä hyvin vähän osaamista arkkitehtuurin määrittelystä. Ja tämä näkyy esimerkiksi muun muassa siinä, että hirveän moni hyvinvointialue ei ole saanut palkattua arkkitehtejä. Eli jos teitä semmoinen homma kiinnostaa, niin siinä on näyttää sulla työsarkaa. Ja jos tätä uutisointia seuraa, niin se työsarka ei ole myöskään mitenkään ihan lähiaikoina poistumassa. Ja pitäisi myös miettiä, että minkälaista mallinnuskieltä käyttää. Että, ja älkää koskaan lähtekö mallintamaan vain sen takia, että minä käytän UML, koska se on standardi. Vaan pitäisi kysyä, että mitä te olette kuvaamassa. Että jos te olette kuvaamassa dataa, niin hei, entiteettikaavio voisi olla hyvä. Jos te olette kiinnostumassa prosesseihin, niin se voisi olla flow-kaavio tai PPN. Jos te olette kiinnostunut säännöistä, niin se voi olla DMN. Ja sitten jos te olette kiinnostunut teknologiasta, niin AVS:llä tai Microsoftilla, niillä molemmilla omat mallinnusnotaatiot PowerPointiin, jolla voidaan kuvata pilvipalveluiden eri osia. Tai sitten jos te olette yleisesti kiinnostunut arkkitehtuuri, niin sitten voi olla se PSP tai Archimate. Ja viimeinen asia vielä, niin mitä olen nähnyt käytännössä, niin kaikki ovat aina halunneet jotenkin räätälöidä tai muuttaa sitä arkkimehturitapaa itselleen. Esimerkiksi se osuuspankki rajasi, kun me homma meni Archimatein kanssa kiville, niin otettiin uusi startti ja rajattiin pienempään joukkoon sitä. Tai nämä kaupungit Suomessa, niin kuin näytin jotakin, on Kouvolaa, Espoota, niin ne ovat tehneet omaa ymmärrystä siitä kielestä. Ja yleensä nämä mallinnustarpeet muuttuu ajan myötä. Eli on hyvä ehkä aloittaa aluksi pienellä, vaikka tuottaa, vaikka nyt esimerkkinä julkinen sektori, niin tehdään minimissään ainakin se tiedonantolaki. Ja sitten laajennetaan siltä osin, kuin me nähdään se tarpeelliseksi. Ja jos tätä ollaan myymässä, ja te haluatte organisaatiossa, että tämmöinen lähtee liikkeelle, niin pitäisi löytyä joku champion, joka sitä siellä tukee. Ja mitä korkeammalta se sieltä löytyy, niin se on tärkeää, koska sitä kautta saa sitten budjetin. Voi kouluttaa ihmisiä, voi käyttää siihen aikaa, voi hankkia ehkä jonkun työkalun sen tekemiseen, jolloin se niin kuin työ edistyy. Pahoittelen, että otin 2 minuuttia yliaikaa, mutta jos teillä on kysymyksiä, niin minun voi olla yhteydessä sähköpostitse tai tietysti nyt tässä chatissa.
Joo, kiitoksia. Ja hyvä, mun piti kysyä siinä vaiheessa, kun näytit näitä hyvinvointialuemallinnuksia, että kenelle nämä, ketkä näitä joutuu katselemaan, kenelle nämä kuuluu, mutta tuossa tulikin kattava lista. Ja siihen ehkä vielä epäsuorasti voisi lisätä sen, että siellä on sitten se hiihtoladulla kaatunut potilas tai asiakas, tai niin kuin me nyt yliopistolla esimerkiksi gradu-tarkastusprosessia automatisoidaan työnkulkuna, niin sitä on hierottu sitä BPM-kuvausta kyllä aika pieteetillä, ja siihen löytyy joka tiedekunnasta poikkeuksia, ja tässäkin sitten niin kuin se loppuasiakas on toivottavasti se tyytyväinen opiskelija, jonka gradu on tullut aikataulun mukaisesti oikein arvostelluksi, joten toki kannattaa pitää mielessä, että jos ja kun joudutte näiden arkkitehtuuriasioiden ja mallinnusasioiden kanssa tuskailemaan, niin se lopputulos ja ne mahdolliset onnistumiset tai virheet aika usein näkyy sitten sille jalkansa katkaisseelle hiihtäjälle tai 3. kuukautta graduarvostelua odottavalle opiskelijalle.
Hyvä pointti. Minulla oli tässä myös viimeisenä bullettina customer. Mutta minä otin sen pois sen takia, kun ajattelin, että ei se asiakas ole ikinä kiinnostunut näkemään arkkitehtuurimalleja. Mutta näin kun sä kuvasit sen graduntekijän näkökulmasta, niin, ja myöskin sillä hiihtoladulla kaatuneen näkökulmasta ja veronmaksajan näkökulmasta, niin me varmaan kovasti haluaisimme kaikkein eniten, että esimerkiksi täällä Jyväskylässä niin hyvinvointialue miettisi vähän, että miten he järjestelmät tekisivät, jotta ne toimisivat mahdollisimman kustannustehokkaasti. Eli ehkä viime kädessä se kansalainen tässä tapauksessa on se, joka kaikkein eniten tämän haluaisi, vaikkei hän ikinä näitä malleja näe.
Joo. Kiitoksia. Ollaan tosiaan vähän yliajalla ja seuraavat painaa päälle, mutta nyt ehtii varmaan pari nopeita kysymystä ottaa, jos joku uskaltautuu kysymään. Mikäli ei, niin kiitetään JP:tä ja tallenne tulee Moodleen piakkoin jakoon. Ja kiitoksia yleisöllekin epäaktiivisesta osallistumisesta. Mutta siellä chatissa oli
Kyllä joo.
Jonkinlaista säpinä. Mainiota.
Kiitos Mika, Emilia ja Juha.